alameti. Xuday teber ve taala namazı bize rahmet edip iyi verenin alameti. Hemçinani ki Muhammed aleyhisselamı bize rahmet edip iyi verişiyenek, namazı da bize rahmet edip iyi verirtir. Fes gelin, namazı kaim edeyleyin, daim olaylayın. Mahsusen namazın izinden oturup, bir birimize dua edeyleyin. Hazreti Musa aleyhisselam bir yeri geçip bariyamıştık, bir civan oğlun ağlap dua edip oturun. Ay huday diptir, şu fakirin duasını kabul edin de bulmaya mı? Hey ura zarin neyenine huday diptir, yok, mümkün kabul edecek ya diptir. O ne mi deyip? Evveline duadını çek namaz okuyamaz diptir. İkilenizde dua edenle bir özne dua ediyor. Mümin ve müminat beylikli adamları dua etmeye deyip kabul edecek. Gelin hem namazımızı kamil okuyayın, hem iyiliğinin tesbihini sanayın, duasını kamil edeyin, namazımız rahmet bulup bir dünya o dünya avrayı bulur yani. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Habibim
ya Habiballah,
طبيبٍ
يا رسول الله،
دخلت
يا خليل الله،
شفيعٍ
خير خلق الله. Şefi'im hayru khan. خليل الله شفيع خير خلق الله
قادر ليل دشلر حقيات لانم ياران حقدر Күн көдіраның оңыт айланмағынны өй яшайшың берекетлі болмағынны намадың көп тәтір бар. Намад ақыратты баш юқыр болмағы тәбәп кәрдір. Оның үчін намад ұқиян бенде хақын яқшы көрен затларына амал едіп, хақын ервет көрен затларынан өзін даштақламалыдыр. Хедрет Имам Мухаммед Бағыр әлейхи салам шейлі айдыптырлар. Хер бенден намады хақ янына қабул болса, Оң айры ибадатлар хем қабул болжақтыр. Оның үчін намазды қымақ ұнытмайлен, өй оны еңіл тұтмайлен. Себәбі Хақ Ресулының үмметі қиямат күні намазар қалбе келжектір.
Субханаллахи вәл хамдулиллахи вәлә иләһә илләллах вәллаһу акбар.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq vücudum qurşanla seni yadlayan. Sebabı sen yekelerin yarani ve yollu qalalların arkasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliqa yer qalmaz yali. Yüreklerimize cayliq ber, Her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yollan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın iyisi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı Şükrün bilen geçirmeli bar yemide müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ber, senden başka hiç kime boynen meyli, mazlumun hakkını köydür meyli, yoksulları gedek bir tapavut bol meyli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün ilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar bol öyli. Ey Kadir'e. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108 85 101 Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarymyz bolsun. Thank you.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanly sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeylihim siz hormatly radio dinleyicilere salam aytmak bilen Gulistan merkezinden şu saatda haslanan haberleri ünsiňiz çekýärin. Hajy Gasym Süleymanyň şehit bolmagynyň 2-nji ýyl dönüm marasymynyň Tehranda geçirilmegi. Ammar Hekimiň şehitleri Süleymany bilen el-Mühendis öz atlary bilen ýatlaryny hemişelik etdiler diýmegi. Mohsen Baharwendiň Ýewropa hem Amerikaň ýazry ulanyşdan çykmagynyň dogry iş bolmandygyny kabul etýändir diýmegi. Şeýlehem Amerika bilen Ukrainanyň prezidentleriniň telefon arkaly gurrun etmekleri şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Havarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň pasarlary sopasynyň Quds güýjüniň dünýäden gaýdan serkerdesi Hajy Gasym Süleymany bilen onuň ýaranlarynyň şehit bolmaklarynyň 2-nji ýyl dönüm marasymy Tehranyň musallasynda geçirildi. Habarçymyň bilen habaryna görä, Islam Iranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Reisi bu marasymda bilen gurrunlaryny Serdar Gasym Süleymanyň terror edilmeginin asli cinayetkeri ve onun katili olyan Amerikan önkü prezidenti Trump divanı çekilip kısas edilmelidir dedi. Seyyid İbrahim Reisi, Amerikalıları ve İran milletinin düşmanlarını karab beren gurrunlarını siz dey ayın 13. günün Hac Qasım'ın sonlan günü olur mukam deyip pikrettiniz ama yanlışandırsınız o neme dey ayın 13. günü Hajy Gasymyň ýanydan dogulmagynyň güni bolandyr dedi. Egerde Trump bilen Pompeo we beýleki jinayetkärler adalatly diwanyny suwda çekilip, olaryň jinayetlerini ýetijiklik bolsa, gowy boljakdyr, ýoksa da milletiň ar aljakdygyny şek etmeň diýip reisi sözlerini goşdy. Şehit Süleymanyň gyzy Zeynep Süleymany hem bu marasymda beren gurrunlaryny Düşman her bir yalanı aydıp hile düzse de, emma ilat öz eskerini tanıyanırlar ve Hajy Gasym Eýran ilatının yüreklerine diridir dedi. Hajy Gasymy şehit etmek bilen onun sözlerine, tesirine ve ornoyuşuna son vermekine pikreden düşman, bugünkü gün ilatın şeyli huzurunu görmek bilen katı yanlışandığını düşünyanır deyip Zeynep Süleymany sözlerini hoştu. Islamyň inqilabynyň pasarlar sypasynyň baş serkerdesiniň oryn tutary Serdar Fertip Alfadewi hem şu gün Eýran Peres habarlar gullugy bilen geçirilen söhbetdeşligini Azyan Gulmatar bilen çydam toplumyň ýaýwan sebiti Serdar Süleymanyň şehit bolmagyndan soň henizem öňe tarap hereket etýändir dedi. Irak'ın Milli Hikmet Akımının yollaşçısı Seyyid Ammar Hekim öten akşam bir sargıdı verip, terörizm arşi görüşülmeginne, Irak'a arka bolmakta İslam İnkılabın pasarlar sıpasının Quds gücünün serkerdesi Serdar Sepehbut Hajy Gasym Süleymany bilen Irak'ın Haçdoşşavi kurumasının orunmasarı Abu Mehdi el-Mühendis'in oynan rollarından gazırdarlık etti. Yerinan beren habarını göre Seyyid Ammar Hekim bu iki serkerde terörizmin karşısında durup terörçülerin şümnanşalarını suğu dökmekler bilen öz atlarını Irak milletinin ve dünyanın azadı milletlerinin yatlarını hemişelik ettiler deyip yankı sargıdığında getirendir. Irak'ın odalki premier ministeri Adil Abdülmehdi hem bir beyanname çıkarıp, şehitler Süleymani bilen el-Mühendis doğalıcılığı son verilmeginde İslam ümmetin yenişleri kazanacaktığını boşladılar deyip nıqtandır. İran İslam Cumhurluğunun Bağdat'taki ilçisi İrac Mescidi hem Necef Eşref şehrini Irak'ın Haçlı Şavi kurulmasının orunmasarı şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in mazarına varıp onun büyük orununu hormat koyundur. Irak'ın prezident köşkünün divanı hem bir beyanname çıkarıp Serdar Süleymani bilen Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör edilmeklerini yazgardı. Irak'ın hovpsızlık genişçisi Qasim el-Araci hem şugun bir tweeti verip Serdar Qasim Süleymani bilen Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör edilmeklerini vahşiçilikli cenayet ve Irak'ın hakimiyetinin eşkerliğin bozulmağı bildi. Gazze doluğundaki Filistinliler hem Qasim Süleymani'nin şehit bulmağının ikinci yıl dönümünü ulu tutup Quds Serdar bilen vefadarlık ilan ettiler. Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin Premier Ministeri Abdulaziz bin Habtur hem şun beren görünürünü Sepehbud Hac Qasim Süleymani'ni çıdam ruhiyosunun görünüşü vasf etti. Şeylikalı Sepehbud Qasim Süleymani bilen onun yaralılarının şehit bulmaklarının ikinci yıl dönümünün ulu tutulmağı üçün Orsiyet'in payitahtı Moskva'da, Oğansan'ın payitahtı Kabul'lu ve İran İslam Cumhurluğu'nun Bena'daki ilçhanısında mirasımlar geçirildi. Hormatlı radyo dinleyiciler haberlerin şu fırsatında işteşim Hocaoğlu Arrıhi bir siyasi sinin ünsünüz çekiyar.
Sağol qılışmenne şbölüm xabarlaryň şportatyna Serdar Süleymanyň şehit bolmagynyň Aziýan gunmatarlaryna Amerikan ornuny aşak gaçyrallygy bilen baglanşykly bir siýasy ýetim bilen diňleýijilerimiziň gullugyna. Bugün 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-i. Islam inkylabynyň pasdarlar tapasynyň goç güýjüniň dünýeden aýdan serkerdesi Serdar Sepehbud Qasym Süleymanyň Amerikan döwleti tarapyndan terror edilmeginiň 2-nji ýyl dönümidir. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji gününde daňdan Amerika döwletiniň terorizme garşy göreşilmeginiň uly serkerdeleriniň birini terror etmekdäki jinayetiniň habary neşredildi. Amerika döwleti Bagdadyň hawa menziliniň ýakynynda Serdar Sepehbud Qasym Süleymanyny ýene bir näçe ýarany, şol sanda Haçlı Şabiň başlygynyň orun tutary Ebu Mehdi el-Mühendis bilen hemra terror etdi. Düşmanlar, hususan Amerika bilen Sahinist rejim Cidamın en muhum serkerdesi hükmününe Serdar Sepehbud Qasym Süleymanyň terror edilmegi bilen yurtlaryň içinde we sebit örtüne cidamın kudrotlu olmagynyň öňüne geçilmeginiň mümkin boljakdygyna pikir edipdiler. Emma soňky 2 ýylda bolan özgörüşler cidamın düşmanlarynyň ýalňyş pikirleri dendiklerini ýene bir gaýtar subutlady. Serdar Süleymanyň şehit bolmagy her bir meseleden köp cidamın ýörükliklerini birisiniň Emperializm bilen sahinizme garşy hereketin her bir zattan köp cidamın medhebi ananşlarına kök kurallığını ve ağılık edilmeyini kabul etmeyeni, ağılık edicilere garşy görüşülmeyeni hem öz işlerinin başında koyandığını sıbutlandır. Serdar'ın şehit edilmeyi emperializm bilen sahinizme garşy görüşülmeyenin yatırılmağına ya da azaldılmağına var çatmadı da isem, Amerikalıların şeyle cinayet etmeklerine dine 2 gün son. Irak parlamanı Amerikan harbilerin Irak'tan çıkmaklarının taslamasını makulladı ve yanvar ayının 24'ünde hem Bagdad'da Amerika karşı milyonlarca adam çıkış ettiler. Bunlardan ayrı, cidam toporları velen Amerikan harbilerin arasında çaknışık bolmağı Irak'ta günlülük vakaları uğurlup, Amerikan devleti Serdar Süleyman'ın şehit bolmağından 5 ay son Amerikan harbilerin yağdaylar varı da Bagdad'ın devleti velen tazi devur gepleşiklerini geçirmekliğe mecbur oldu. Şol gepleşiklerem Amerikalı harbilerin Irak'taki yağdaylarının harbi yağdaydan geniş vermek yağdayına ilk ödülmeğine varıp çattı. Amerikan harbileri 2021-nji ýylyň soňunda hakikatta bütünlüğe Irak'tan çıkmam olsalar da emma oların işlerinin hiilinin ilk ödülmeğe hem Amerikan harbilerinin Aziyan Gunmatar seftinde olmaklarının haupsızlık getirmeyallığını isem haupsızlığın berha edilmeğine kıyınçılık dörüt yandıklarını belleden derin. Amerikan Irak'taki harbilerinin yumuşlarının harbi işlerden geniş vermekliğe ütk edilmenin asli sebebi hem Amerikan öz harbilerinin haupsızlıklarından alada bildirip Araň döwletinden şeýerlikde kefilçilik almagdyr. Şeýle halda nazara gelşin öwre Amerikan Awganistanyň ýeňilmegini kabul edip öz harbiýlerini bir ýurtdan çykarşy ýaly ýakynlykda Araqdan hem bütünleri çykmaklyga mejbur boljakdyr. Şu orda Haşdy Şäbi guramanyň başlygy Falih Al-Fayaz Haç Qasim Süleymani bilen Abu Mehdi al-Muhandisin şehit bolmaklarının ikinci yıl dönüm münasifatlı veren gurunlarına, şehitler Süleymani bilen al-Muhandisin terör edilmekleri Amerikan hiç bir harbiyesinin Araqda qalmasızlığına sebep olacaktır dedi. Bizatlar Serdar Süleymani'nin şehit bolmağından son, Aziyan Gülmatarının Amerikan gözünün aliyan yağdayından çıkmaklığa taraf hareket ettiyarlığını görkezyandır. Bizat bolsa, Serdar Süleymani'nin şehit edilmeyinin muhum ve estrategik izgelimidir. Şunun için hem, İslam İnkılabı'nın mertebesiyle yol başlığı Ayetullah Hamini hedretleri, şehit Süleymani düşmanlara Serdar Süleymani'den havuplıdır deyip noktadılar.
Havarlary Gülistan merkezinden dowam edýärin. Eýranyň Londondaky ilçisi Ýewropa hem Amerikanyň ýazry ulalaşykdan çykmagynyň dogry iş bolmandygyny kabul etýändir diýdi. Eýran Peres habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mohsen Baharwand Amerikanyň kanuna garşy bolýan bir taraply işleriniň ýanadan gaýtalanmajakdygynyň we gelejekde hem milleriň 2231-nji karar hatdaky boruşlaryny tapıljakdyklarynyň kepil geçilmeginiň gerekliligini bütün Ýewropalylar hem kabul etýändirler, emma olaryň hiç birisi şu wagta çelik kepilçilik berilmegini gözi iýlerli iş edenler diýip Instagram sahifasynda ýazandyr. Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýoldaşçysynyň alaşyk bildirmekler bilen Serdar Fertipasdar Hussein Dehqan Eýran Islam Jumhurlygynyň Daşarı katnaşıklar boyunca estrategik şurasının ağzası boldu. Yerinan biren haberini göre, bütün güçlerin baş terkerdesinin Qorunuş Senagatdaki genişçisi Serdar Fertipasdar Hussein Dehqan, Eyran İslam Cumhurluğunun daşarı katnaşıklar boyunca estrategik şurasının Qorunuş ve Xoğupsızlık Komisyonunun cevapkarçılığını boyun alandır. Bundan dolayı, Eyran İslam Cumhurluğunun İçeri İşler Ministeri Ferdar Ahmed Vahidi şol jogapkärçiligi öz üstüne alýardy. Amerikan prezidenti Ukrainanyň prezidenti bilen telefon arkaly gurrun etmegini, Orsiýetiň Ukraina hüjüm eden ýerini Amerika bilen biwurdun ýaralylarynyň güýçli jogaby berjekdiklerini toslady. Ýerden beren habaryna görä, Aqtamyň metbuat wekili Jen Saki bir beýannama çykaryp, Amerikan prezidenti Joe Biden bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geljek hepdeden NATO Orsiýet şurasy bilen Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumy arkaly geçirilip başlanjak iki taraplyň strategik gepleşikler baradaky diplomatik tagallalary himayat berdiler diýip iglan edendir. Jen Saki aýtmagyna görä, Amerikan prezidenti Ukrainanyň häkimiýetiniň we toprak bitewliginiň gorýulmagyny Washingtonyň borçlydygyny nygtandyr. Orsiýet bilen Amerikan strategik howpsuzlyk gepleşikleri 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 10-njy gününi NATO Orsiýet şurasynyň oturşygy ýanwar aýynyň 12-sini we Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň müdümi şurasynyň oturşygy ýanwar aýynyň 13-njy gününi geçiriljekdir. Ýene bir habar boýunça Orsiýet bir usully şert boýunça Ukraina hakda Amerika bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini iglan edendir. Talibanyň metbuat wekilining ornmasary Awganistanyň Taliban topar arkaly gurulan döwletiň resmiýeti tanyýylmagyny bütün dünýä köpçüliginiň mätäjligi wasp etdi. Tuluk habarlar gullugynyň beren habaryna görä, An-Amullah Semengani Awganistanyň Talibanyň hökümetiniň resmiýeti tanyýylmagdan saklanylmagynyň ýeri gelmelerini işaret edip, Awganistanyň Taliban döwletiniň resmiýeti tanyýylmagy diňe bir döwletiň däl eýsem bütün dünýä köpçüliginiň hem mätäjligidir dedi. Awganistan bütün dünýä köpçüliginiň agzasydyr we bir ýurt bilen bütün dünýä köpçüliginiň arasynda resmi hyzmatdaşlyklaryň bolmagy hemmeleriň peýdasynadyr diýip Semengani sözlerini goşdy. Ýene bir habar boýunça Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň ýagşa çagaryp ýamandan gaşyrmak ministrliginiň metbuat wekili Akif Muhajir zenanylaryň garşysynda çäkliklerin döredilmegi baradaky şow-şowlary ret edip, bu gurrunlar kiýneli adamlaryň gurrunydyr dedi. Hormatly radio dinlejiler, habarlaryň soňuna işdeşim Hojaly Arrahyň eşdirjek siýasy sen ünsüňiz çekmek bilen şu saata haslanan habarlary geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Sağol qalışmenə şübəli xəbərlərin sonuna və sənin iqtisadiyyatının yenidən doğrulanılmağına Xitayın qoşulyanlığı ilə bağlanışda bir siyasi simelən dinləyicilərimizin qulluğuna. Xitayın Daşar İşlər Ministerliği Afğanistanın iqtisadiyyatının yenidən doğrulanılmağına Pekinin qoşulmağı barədə Xitayın rəsmilərinin Talibanın başlıqları ilə qurun edəndiklərini xəbər verdi. Xitayın Daşar İşlər Ministerliğinin mətbuat vəkili Zhao Lijian Ve oturşuk Xitayın Daşarışlar Ministri Wang Yi velen Talibanın Premier Ministrinin birinci ormasari Molla Abdulgani biraderin arasında geçen yılla Qatar'ın paytaxtı Doha şehrine qol çekilin alalışığın yerine yetirilmek için esirlendir dedi. Talibanın vaqtlayın devleti bir xabari tasdiqlap Daşarışlar Ministerliğinin siyasi idarasının başlığı Xitayın Daşarışlar Ministerliğinin Aziya İşler Bölümünün başlığı velen Durlu meseleler şolsa Afganistan'ın iqtisadiyyatının yanıdan doğrulanılmağı ve sevda meseleler hakkında online gurrun edendir deyip ıqlan etdi. Taliban devletinin Pekin'in resmiler velen gurrun etmenin çarşıvasına Afganistan'ın qaytadan avatlayış işlerine Xitayın qoşulmağı vardı bir yurdun Daşar İşler Ministerliğinin metuat vekilinin aydan gurrunları Taliban'ın kudreti etmeyinden son Xitayın Afganistan'ı ornap Bir yurtta huzurlu olmağını yanıdan başlamak için uzak vaqtlayın taslama düzmek uğruna bulyandır. Amerika ve NATO'nun 2-10 yıllığın boyunca Afganistan'ı dolan vaqtlarına bir yurdun avatlanmak işlerine huzurlu olan Xitay, Taliban'ın hakimiyet ettiğin devrine durlu bölümlerde Afganistan ile hizmettaşlık etmeyini devam etmek söyleyandır. Afganistan'ı dolmağının boyunca bir yurdun avatlanmak işlerinin bir bölümüne rol oynan Xitay, Talibanın hakimiyet etmek doğruna bir yurt bilen hizmettaşlıklarını devam etmeğini, özünün sevdiğini stratejilerinin çarşıvasında ve Amerikan Afganistan'dan çıkan yağdayına Taliban topar bilen hizmettaşlık etmeğini, iqtisadi ve hafızlık bölümlerde özünü bir fırsat biliyendir. Afganistan'da durnuksuzluk olmağı, Xitay'ın Afganistan'daki benefitlerini şeyle sevd örtündeki taslamalarını, maksatlarını ve benefitlerini hafız alıp biliyendir. Şunun için hem Xitay'ın devlet adamları Taliban'ın hakimiyet etmeğine, Afganistan'da kâhlerin karşı olmaklar velen ne? Taliban topar velen hizmettaşlık etmekliği ret etmeni Afganistan'a bir topar velen hizmettaşlık etmekliği ıksam olayandırlar. Xüsusanna Xitay, taze yüpek yol taslamasında Afganistan'ın hizmettaşlık etmeni ve bir orta durnuklu yağdayın bulmağını mətəşdir. Elbette Xitay, Taliban'ın Kabul almanın deslam kaptelerine, Taliban toparın Afganistan'a amansızlıkları terörizme karşı görüşmenin gerekliliğini nıqtamağından ayrı, Bir ortada bütün kavimlerin koşulmaklar velen tutuşlayın devletin korulmağını silepti. Xitayımının odolem, Afganistan'ın kayıtadan avatlanmağına koşulup, Taliban bile iqtisadi hizmettaşlıklar etmeğinin Afganistan'ın yağdayın normallaşmağına mətəşdiğini ve şeyli yağdayın bolmağının coğabkarçılığının Taliban'ın üstüne bolyarlığına ıqlan edipti. Herhalde dünyanın birinci iqtisadi yurdu olmağını iş buyruğuna koyan Xitay, şeyli maksadına yetmek için Afganistan'ın köp mağdan çeşmelerini bir fırsat biliyendir. Taliban hem Xitay'ı Afganistan'ın avatlanmak işlerine koşulmaklığa şavuklandırıp Afganistan'ın iqtisadi yağdayı qavulaştırmak uğruna Xitay'ın kömeklerinden hayırlanmak soğuluyendir. Bulardan ayrı Pekin bilen iqtisadi hizmettaşlıkların edilmeği Xitay'ın tarafından Afganistan'ı Taliban'ın hakimiyet etmeğinin resmiyeti tanılmağına hemşert döredip biliyendir.
Hoş vaxtınız, Elis Emralar. Gurgun Radiyasının xabarlardır siyasi sirlərin ikinci bölümünü dinlətiniz. İndi olsa, deslap siyaset əlim diyen gəpləşini iştirərs, iziyan mələnəm, yanına navazım diyen gəpləşini ödürlərs.
Siyaset əlimi
Beykemde Baxşandanlarının adıwa ýady bilen salam ezi dinleyijiler mehriban hemranlar. İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen dili radiyasından siyasat alem diýen gepleşigini nowatdak sany bilen gullunyza geldik. Adaly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigin bir sanyny Iranly serdar Haç Qasym Süleymanyň şehitlik oruna ýeten günüň ýyl dönümi münasibatly taýýarlanan gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Sizi dinlemäge çagyrýarys. Gaderli dinleyijiler, 2020-nji miladi ýylyň ýanwar aýynda Arak orundarlarynyň resmi çakylygy goýunça biýurda sapar eden Iranly general Serdar Haç Qasym Süleymany Amerikan prezidenti Trumpyň göni buyrugy bilen terrorçylykly bir hereketde Arakyň ilin güýçleri ýadyşyl Heşto Şäbin orun tutary Ebu Mehdi el-Muhendis we ýene-de 8 adam bilen hemra şehitlik derejä ýetdi. Amerikan elgatyjy güýçleri Arakyň paýtagty Bagdadyň gonulgasynyň ýanyna şeýle bir hüjüme baş goşupdy. Bir jenayeti amala aşyrdylar. Hormatly dinleyijiler. Amerikan şol wagtdaky prezidenti Donald Trump Arak toprağyny Iranyň ýokary orunly harbi bir şahsiýetini terror etmek buyrugyny bermegini düşündiriş bermek üçin ýalan gurunglara we puç bahanalara ýüz tutmaly we öz şeýle bir hereketini sebitde urşuň döremeginiň öwnalmak ordu bir hereketdi diýip toslady. Elbet Amerikalı orundarlaryň aýtmaklaryna görä hem Serdar şehit Haç Qasym Süleymany geçen ýyllaryň boýunda Sewtde terrorçylara garşy göreşde uly uraly ýerine ýetirenler. Gaderli dinleyijiler, CNN habar ulgamy General Haç Qasym Süleymanyň terror edilmeginden 2 gün soň şeýle ýazdy. Amerikan Milli Amanlık Yukur Orundarları Aktam'ın Serdar Süleyman'ın terör edilmen haqdaki bahanalarını düşündürüş vermek uğurda köp talaş etyarlar ve bir general Amerikan leplerine karşı bir haup etiplen yerdi deyip aydan mol yarlar. Meşu uğurda yeterli şayiatlıkların ve senetlerin yok bolmağı, umumluk fikirlerde şüphen dönümüne sebep bolanlar. Amerikan İslam İnkılabının pastarlar sepasının qoçs güjünün serkerdesi Serdar Hac Qasım Süleymanini onun kəbir hemralarını şehit etmek uğurdaki terörçülüklü hareketi yine bir gedek. Amerikan urşunun terörçülüğe karşı urş dendiğini eysem bir devletin özünün terörçülüğün ve şerçülüğün ocağdığını himmelere aşkar görközde. Qadirli dinleyiciler, Serdar Hac Qasım Süleymani harbi bir strategist adına Amerikan terörçülüğe karşı urşunun yalandığını aşkar etdi ve bir terörçü devletin Asiyan qunmatarnak huzurunu çalışa çekdi. Hac Qasım Süleymani Daeşi şekesi uçurattı. Şelede Suriye ve Araqda yerine yetiren harbi xizmatdaşlıklar bilen sevdi, cidam yolunu tekizledip başardı. Serdar Hac Qasım Süleymani cidam geografiyasını amala aşıran hareketler bilen Amerika ve İsrail rejimi arqali sevdi dargıtmak uğurda düzülen taslamaları şovsuz etdi. Serdar Süleymani'ni terör etmekte Amerikan Prezidenti Donald Trump günü urollu bolam olsa da emekavir şayiatlıklardan belli olşuna göre İsrail rejimi hemşeyle bir hücumde dahillı olanlar. Netanyahu Serdar Qasım Süleymani'nin terör edilmeğinden dünya 3 gün odal Amerikan Dışarı İşler Ministeri bilen telefon arqali söhbetdeş qolubdar. Şeylede İsrail'in urş ministeri Naftali Bennett hem İran'ın sevdek huzurunu soňlatmagyň zamanı qolaylap gelýändir dip toslamak bilen İran'a karşı haýbat atypdy. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyası bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Yanglanawadım.
Mahravan hemde başandanlarının adi ve yadı velen tala melek edidilleşler hormotli dinleyiciler haro halan nehilli. Tağamallıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin barengada berk can sağlık maşgalağ da verilik şeylede ısıl devlet ardu edip yanlan o adım atlı gepleşin novatak tanı velen sizin hizmetini de yalvot yurt ve siz mahravanları hemralığa çağırıyart. Mehrevan illeşler, Şüpürsot'ta sizlerin bilerek dediğinle yarz, Söğün emiriden getirmiş.
Leyla'ya getirmiş beyi. Et Huda değilim onlar ayrılancı vazana. Oynasınlar halal eyvay köle getirmiş gelin. Çekilmiş çene gelmiş çöpürüzünü sana küle güey getirmiş. Her kime zadeyi mühür kaldılar. Amaney kaldılar. Kimse ayrı tavsiyelinde la kimse gel bozdu zori. İkili silahın bile vazılar boya. Tayak bir gelini gele yolu hov getirmişim. Eşek kudresinin veyi, füle gel getirmiş ey. Eşek kudresinin o kay füle o getirmiş Thank you.
Wemma ağın mardır diyen aydımı dinleyar Hoca Şarğıydan. Yat bolor. Yerine getiriyor Meysem Şairi.
Kaçar ağın inin bulmaz hatiran Onur düşmanın dostun mat bulur Garip ayak yalan kentir kuşoktur Bar mereke barsa urna aşaktır Garip dar at mini veytip fit yeşektir Devletliler eşek minze at bulur. Berdiler eylesin muhumun bitmel. Berdiler eylesin muhumun bitmel. Dostun ıhlas bilen merhamet etmez. Merkede aydan sözün cay tutmal, dinlemeler kuri sözün bat bolur. Görüş bir ağrıydır, uruş bir destir, kişini kimseden ödüne kezdir. Bir mu'mine kıymat etmek ebestir, kıymat kişinin kazanını ot bulur. Baktım gülü şükreyliğin hudağa, ölüm baran vardır şahı gedağa. Bir sabır kul tiz yulğur belağa, sabırlı kul dura duru şat bulur. Bir sabır kul tiz yulğur belağa, sabırlı kul dura duru şat bulur.
Nazarlı Mehcuvi'den yekanın diyen aydın bilen mehrevan illeşler şüportatta sizin hizmetinizde.
Çekip yasa ağrıyca başım, gönlümde kaldı ya doğru yeken. Gözler kurulsa adı tutulmaz. Onun için hiç aladı edilmez. Kaygıdım külfettir hali ekeni.